Je tady pan Tomáš Pfeiffer, pěkně vítám v Brně.
Dobrý den.
Dobré odpoledne. A tak já se vždycky na vás chystám a vy to víte. Já jsem se třeba dívala, jak vlastně vznikl vůbec ten český, ten název Biotronika, což je originální český název, který byl vymyšlen panem Zezulkou.
Ano, je to tak.
Je to tak. A já jsem si, pane Tomáši, našla starý rozhlasový pořad z roku 1998, taková čmuchalka, kde s váma dělali pořád a tam jste právě o tom mluvil. Ale to bylo před 98, to je 12 let.
Utíká to moc.
Strašně to utíká. Dělají s váma ještě takové pořady třeba na Vltavě?
Ne, od té doby to bylo výjimečné. Myslím si, že jsem byl v Českém rozhlase ještě asi tak dvakrát.
Jenom tak víte, aby naši posluchači věděli, jakou odvahu my tady máme, teda já. Jako by to bylo zapovězené, proč?
Ale to já přece nevím. No. Každá nová věc je přece podezřelá.
Takže k té Biotronice ten název vymyslel pan Zezulka, se kterým vy jste se potkal, to ovlivnilo váš život, abych to zkrátila.
Ano, velmi krátce, tak to
velmi
bylo
krátce. A pan Zezulka ale už není. A co vy? Pokračujete v tom, co jste si od něho dozvěděl?
Tak zatím tak trochu ještě jsem a pokračovat to se pokračuji. A snažím se v různých směrech a oborech. Vydávám jeho literaturu, mám přednášky a konec konců v posledních letech, dokonce ještě k tomu jsem si přibral takový vedlejší záměr a to je koncertní působení, čili na tom Vodnářském zvonu.
O tom budeme mluvit. Já jsem našla přepis toho pořadu, kterým jsem začala, když jste tedy v rozhlase. A tam právě kolegyně Tiburcová říkala, dneska Zezulku nemáte. A vy jste řekl, a už jsem natolik silný, abych stál na svých nohou. To jenom vám připomenu, co jste řekla, to všechno se dá už dneska najít.
To jsou hříchy mládí.
No není to tak dávno. Řekněte posluchačům skutečně velmi stručně, kdo to byl, pan Zezulka.
Byl to člověk, který se poměrně dosti zvláštním způsobem ve svých 33 letech, tomu se říká jakoby probuzení nebo nějaké otevření, těžko k tomu hledat termín. Faktem ale zůstává, že po této době vypracoval poměrně podle mého soudu zajímavou filozofii, která se dotýká věcí, které jsou vlastně tak v řadě těch filozofických otázek, těch velkých ostatních filozofů a zaujal mě natolik tou komplexností a úplností té své filozofie, že jsem se jí začal věnovat. Sice pomalu, nebylo to jaksi i hned jasné, byl jsem opatrný a později jsem začal prostě pronikat do té hloubky toho podání. No a bylo to pro mě něco, co mě nasměřovalo vlastně svým způsobem. Zezulka byl také člověk, který dokázal za svůj život velmi mnoho i jinak úžasných věcí, pomáhal lidem tou biotronickou léčbou, což nakonec vyústilo až v jeho světovou známost. Byl znám mnohem víc ve světě než u nás a vyšly mu některé práce ve Švýcarsku, některé to byly vlastně samizdaty, některé práce za oceánem. Byl zmiňován v publikacích poměrně prestižních, zrovnám jsou Healing a dalších, od Stanley Klipnera, což byl jaksi vědecký koordinátor výzkumu těchto fenoménu pro západní polokouli, měl tedy, pokud to bylo možné, i poměrně jaksi styk se západním výzkumem, ale i s východním. Rusové si velmi přáli, aby je navštívil, ale bylo mu to znemožněno stejně jako v tom prvním případě. Byl to tedy takový utajovaný člověk vlastně. Aha. Přesto se některé věci podařily, jednal s ministrem zdravotnictví o zřízení vlastně možnosti těchto léčeb, stejně jako třeba v Británii.
A to byl který tehdy? Pan Kahuda?
Ne, pan Kahuda to byl bývalý ministr školství. A já jsem už starší pán a za chvilku vám to jméno řeknu.
Ale já mám pocit, že on se v tom angažoval.
Byl to ten ministr před Prokopcem, panem ministrem Prokopcem.
Promiňte, to je nepodstatný.
Prokopec byl ten, který potom tu věc jaksi už zastavil. A dál se nepokračovalo. Byly udělány i výzkumy na lůžkovém oddělení. To všechno bylo ve Vimperku, ale to už je velmi stará historie z roku, tuším, 82.
Ano. A já mám teď v ruce něco, co mě zcela oslňuje, musím říct. Je to časopis, který jste donesl. Jsou to infolisty. Je to informační materiál Duchovní univerzity Byti, pod kterou jste taky podepsán. A v tom časopise je rozhovor s léčitelem Josefem Zezulkou z roku 1969.
Ano. A bylo to v časopise 100 plus 1.
Tuším. Ne, v Mladém světě to bylo.
V Mladém světě, ano.
Pozor, já Mladém se to pletu, světě.
Ano.
A to teda, víte, si říkám, že právě v té uvolněné době přemýšlím 26. číslo, čili to byla polovina roku, zřejmě ano. Později už by doví, jak by to bylo. A tady přímo je rozhovor s Josefem Zezulkou, který si říkal sanátor.
Ano,
neboli sano,
sanáre. Sano
od zdraví, jo.
Od zdraví, ano.
No a tady jsou zajímavé věci, léčí zdarma a pouze v okruhu svých známých, ne pro veřejnost, nebere záruku za pacienta, nemocný ať vyhledá lékaře, nemluví proti lékařským metodám a neodrazuje od nich, používá pouze biotronické metody, léč životními silami, léky ani nic jiného nepředepisuje.
Ano, to je kodex, který dodržuje.
Vypadá člověk jako úředník, ten ze Zulka, víte?
Vám připadá jako úředník.
Dobrý úředník.
A víte, že ano?
Že jo.
Ano, máte pravdu. Zdání klame.
Jak vy jste se k němu dostali? Ještě to trošinku proběhlo. Jak jste se potkali ještě?
Ve dveřích.
Ve dveřích. Jste šel, on stál ve dveřích.
On stál proti mně a prohlídci mě způsobem, který, já nevím, jestli se vám někdy něco podobného stalo. Ten člověk viděl vás celou duši, až prostě...
Teď onehdy zrovna.
Člověk tam stál jako nahý. A pak mi řekli, že začas sekretářka naší katedry, to je ten velký Zezulka. A byl to výzkum právě těch léčitelů a já jsem z té katedry jsem na to byl podívat jen jako zájemce. Mm. A tam jsme se potkali. A za 14 dní mi řekli, chcete k němu zajít? Mm. On by vám s vámi rád mluvil. Aha. A já jsem z toho byl opravdu překvapen, ale byl jsem mladý muž, pro mě to byl nějaký takový starší pán. A tak jsem najednou usednul u něj v bytě u stolu. A on se tak na mě podíval, prohodil pár slov a po nějaké chvíli mi řekl, že mám nadání k těmto věcem a jestli bych dal slib, že tady nezneužiji a tak, že by byl ochoten, abych se stal jeho žákem. A já jsem vykulil oči a přiznám se, že jsem chvilku přemýšlel, jestli je úplně v pořádku ten pán. To se přiznám po těch letech, on mi to odpustí. A pak jsme se potkávali, bylo to třeba jednou, dvakrát do týdne, on si na mě udělal lidský čas. Do televizních novin jsme si povídali, pak se už všechno skončilo. No a já jsem postupně začal vidět jako technik, protože jsem úplně jinak zaměřen původně jsem racionální, Tomáš se jmenuji, což něco říká také. A tak mě odkrýval ten svět a já najednou viděl, že to, co on povídá, a to i vlastně s tou zpětnou vazbou, začíná mít nějakou hlavu a patu. No a pak přišla ta chvíle, kdy jsem jaksi už méně hodnotil a méně se bál, a začal jsem více přijímat. No a tak se to pokouším do dneška nějak pokračovat v tom a jak dokáži. No a uvidíme, zdali to bude úspěšné.
Pane Fajfře, ale pan Zezulka tady v tom rozhovoru mluví hlavně o léčení, o tom, že působí na tkáně, na orgány, ano. Na procesy, že neléčí duše.
Ano, to je pravda.
Ano. Čili vy jste taky léčitel?
Já pracuji v oboru taky, já jsem jeho žák.
Ano, čili to se tak překrývá, jo? Vyděláte
ano,
teda to, co...
To tež, co on dělám, snažím se tedy dělat já. Musím popravdě říct, že mé výsledky jsou o něco menší než jeho. On byl opravdu unikátní. Například, teď řeknu něco, co pravděpodobně nebude moci jaksi pochopit mnoho lidí. V tom výzkumu, který byl ve Vimperku, byl pacient po nádoru žaludku, který měl udělán vývod, čili stolice odcházelo jinudy a během té léčby a umíral, to je důležité říct. Během té léčby se postavil, začal normálně chodit a ta rána se epitalizovala a střevo se napojilo uvnitř, takže stolice začala odcházet spodem. A na to je prosím pěkně lékařský protokol.
Na to je protokol.
Na to je protokol.
Úžasný. Ale on v tom rozhovoru tady právě říká v tom rozhovoru z roku 69, že léčí i na dálku do Bostonu. Léčil jsem do Francie, Maroka, Belgie.
Můžu k tomu něco říct?
No to je unikátní.
Ten Boston, to byla úžasná věc, protože tenkrát vlastně se stalo to, co vemme si, že je tedy ještě hluboký, tedy minulý režim.
Ano.
A teď najednou sem přiletí skupina amerických vědců, která sedne v Ruzíni a vyžádá si Zezulkovu přednášku interkontinentálu, což tedy opravdu muselo být něco tenkrát.
A, to ano, ano, to.
A jak si Zezulka se seznamuje s profesorem Parkerem, tuším, což byl také člověk, který pracoval v tomto výzkumu. A po pražském kongresu bylo dohodnuto, že tedy dojde k téhle léčbě. A bylo to tak, že pacient byl za oceánem, byl tedy v nemocnici, byl sledován přístroji a ta léčba se prováděla takhle přes oceán.
A prosím vás, a jak si to vysvětlujete?
No, tak, že nikdy neříkej nikdy, že pravděpodobně všechno je možné a to, co neznám, neznamená, že ještě není. Tak.
Tak. A taky jste léčil na dálku někoho? Takhle ano, s prokazatelně pozitivním výsledkem?
Ano, jistě, ano. Samozřejmě.
Aha.
No tomu se říká telepatie, nebo telepatická léčba. A myslím, že nejznámější případ byla ta doba těch vysílání na Nově.
Tam, když jste dělal, ano, to já jsem se vždycky na vás dívala.
To bylo úžasné, byl jsem za to velmi vděčen, ne kvůli sobě, ale prostě byla to věc, která mohla přinést a taky přinesla mnoha lidem něco. Úlevu, někdy pomoc.
Utěchu, posilu.
Posilu a bylo to nesmírně, nesmírně úspěšné.
Slyšel jste, že by to někomu ublížilo? Já takový
ano,
někomu...
byly tam asi 4 nebo 5 záporných reakcí, aha, opravdu takových těch tvrdých. A jedna z nich, na ní si přesně vzpomínám, jsem lékař, dítě v mé postýlce dostalo záchvat, když se spustilo to vysílání. Bylo to celé negativní, jaksi velmi, velmi negativní. Zdálo se až příliš, takže jsem, myslím si, nebral to příliš na tu vážnou váhu. Jinak ty ohlasy byly obrovské a obrovský kladné a nejde o mě, to bych rád zdůraznil, nechci chválit sebe.
Já vy vůbec takový nejste, jak je to dávno? Už to už je docela pár let?
To je moc let, to bylo po revoluci.
To už je docela pár let, že byli tehdy tak odvážní, že teď by si to nikdo netrouf, myslím, že?
To nevím, nevím. Tenkrát to bylo vlastně ukončeno nikoli z mé vůle a přesto ta možnost, která vznikla, byla více než snad téměř roční nebo půlroční.
A vy jste tam byl živě?
Ano, živě vždycky. Ano, vždycky ano. Živě. Myslím, dvakrát týdně jsem docházel do televizní stanice a tam jsem prostě tedy poulil ty oči a ruce na ty diváky.
A co jste cítil v té chvíli, když na vás válili ty kamery a ta světla?
Já bych se zeptal, můžu vás? No. Co cítíte, když sedíte u mikrofonu? Vnímáte tu odezvu?
Já to nevnímám moc.
Já ano.
No, já tak jako strašně se soustředuju teď na vás, jo, vždycky jo, na toho člověka, se kterým
cítíme.
Sedím, na ty myslím v prvé řadě, mluvím za ně.
Pro ně to děláme, tak no, přece no. Je vnímáme a cítíme, no. A tak to bylo stejné i v té televizi. I když občas seděl pod kamerou jakoby otrávený produkční, který koukal pořád na hodinky a jako, to někdy bylo těžké.
Tak to je zajímavé. Hostem randevu Marcely Antošové je pan Tomáš Pfeiffer. My jsme trošinku vzpomínali, protože mám tady...
Blíží se výročí mimochodem, infolisty. Z té výročí narození pana Zezulky, takže
počkejte, jak to je ročník tady 1912. Je 1912, tak za 2 roky.
Ano.
Co s tím uděláte?
No tak doufám, že jako každý rok vznikne nějaká výstava, to už je tradice, toho 30. března a tentokrát by se měla samozřejmě hodně věnovat tomuhle tématu. Tento rok jsme měli výstavu, která se týkala rovnováhy a je to takový umělecký projekt, v kterém se vzalo snad 60-70 vah decimálek. Mm-hmm. A ty se pomalovaly vlastně tématy, které souvisí právě s tím, s tou vyvážeností, s tou rovnováhou.
Já právě, když jsem se dívala na to, co vy vyslovujete v mnoha rozhovorech a tak jenom jste vešel, tak jsem říkala, vy používáte často termín rovnováha a to jsem ještě neměla v ruce ten časopis.
Ano, je to tak. Protože myslím si, že jeden ze základních jaksi postulátů té filozofie Zezulkovy je právě vyhledávání rovnováhy v člověku a vlastně v jeho vztahu k okolí. A to v mnoha smyslech. Tedy máme tu hlavní rovnováhu a to je rozumové a intuitivní vnímání nebo citové. My vnímáme svět nejenom rozumem, ale také citově. Člověk poznal v historii mnoho věcí vlastně vnuknutím intuicí a také na mnoho věcí přišel tím rozumem, ale má tu být jakýsi soulad. Když se podívám třeba na jednoho z velkých vědců, snad největších vůbec, to byl Tesla. A byl to člověk, který své vynálezy vůbec nekreslil a nepsal. On je napsal z hlavy nakonec a ono to fungovalo. A dokonce tvrdil, že některé z těch prací viděl rovnou napsány. Že je vlastně ani nevytvářel tím známým postupem toho kauzálního jaksi hledání. Což je poměrně neobvyklé, ale ukazuje, že je to možné.
Pojďte k tomu, co mě napadá, když se ta rovnováha poruší, tak zřejmě se stane něco vážného.
Podle toho, jak moc se poruší. Když se poruší málo, tak nic tak moc.
Tak se
když se poruší hodně, no, tak vznikne deformace v čemkoliv. Uh-huh. To už je jedno, jaký obor si zvolíme. No a ta deformace samozřejmě má zase zpravidla zpětnou vazbu. To znamená, ta zpětná vazba se snaží tu deformaci vrátit zpět do jakési roviny, která je ještě udržitelná. To je obecný zákon.
Tak naším hostem pan Tomáš Pfeiffer. My jsme skutečně se podívali trošičku zpátky, protože tady mám ten vzácný rozhovor z roku 1969 a to je stejně zajímavý, jak v těch archivech nebo v paměti lidí nebo v těch šuplících taková věc vůbec zůstane.
Já na to mnohdy opravdu se dívám s údivem, protože lidé si pamatují to vysílání na té Nově.
No, určitě ještě.
To je neuvěřitelné pro mě, který neví, co měl k snídani.
A je to nedůležité a vás si pamatuji, jak jste na nás zářil. Dobře, Tomáš Pfeiffer, teď si poslechneme takový šanson lásky plný, no budeme pokračovat. Máme tady krásnou odezvu posluchačky, zejména to zajímavé. Pane Pfeiffere, na vás si pamatuju hlavně ženy, i sem jste přišel v průvodu 4 dam.
Ano, byla to.
Jo? Vy máte kolem sebe takovou skupinu a volala paní Jana, je pamětnice, bolelo je rameno, čekala na vaše, ona říkala záření a že jí to pomohlo, ale její spolupracovnice to nemohla, pro ní to bylo silné. Je to možné?
Je to možné. U těchto léčeb se někdy objevují, ale nejenom u nich, reakce na léčbu. Máte třeba reakce i na léky u některých pacientů, ano, ale u nás je to také. A někdy jsou velmi silné, nejsou negativní, protože je to vlastně výraz toho, že to tělo třeba řadu let směřuje k nějakému stavu té nemoci a někdy je velmi rychle ta věc změněna a bývá to pociťováno vlastně v těch nemocných místech určitým pocitem, někdy i bolestí. Ale vždycky je to k dobrému, neznám případy, které by vlastně vyústily v nějaký jako negativní dopad. To určitě ne. Většinou jsou ty reakce poměrně slabé, ale u některých zvlášť vnímavých lidí jsou silné.
Ještě jedna pamětnice tady byla, taky si to pamatuje. Čekala na vaši posilu, přeměna nějaký vážný problém, snad nějaký onkologický. Takže lidé si pamatují, je to dobře, ale vy teď děláte něco pro, jako vy se můžete soustředit třeba na televizní diváky, což teda nejde, protože není kde. Potom můžete léčit tak, jak se kdo za váma vydá a prosí o tu pomoc, ale taky děláte koncerty. A to je zajímavý s vodnářským zvonem.
To je ale zase jiná věc.
To je úplně ale něco jiného. A
no,
jak
tak
vy to
skoro
tak všechno
úplně
dáváte dohromady? Jak to souvisí to spolu nějak teda?
Myslím si, že trochu ano, protože ten nástroj není úplně světský a má historii, která je stará 500 let a z té období dynastie Ming, Čína, Tibet, Lámové. A tady už jsme trošku blízko tomu oboru, který je mým. Ten zvuk je velmi komplikovaný, má 16 alikvotních rovin. Samozřejmě to není nástroj s klapkami, ale ty tóny se vrství jakoby na sebe. Je to zvláštní i tím, jak vypadá. Vypadá jako mísa na šlehání bílků.
Ano?
Ano. Akorát, že
my to máme v Joze, víte? Ano. My tam taky to tak děláme.
No, to jsou tibetské misy.
Ne, tibetské misy, něco
ano,
podobné.
To je vlastně podobné, jenom s tím rozdílem, že tento nástroj se dá mnohonásobně více přelaďovat oproti té míse. A tak vlastně ten hráč může skutečně jej používat jako nástroj a vlastně ten koncert je rozdělen do několika částí. Každá z nich, jelikož se nazývá ten celek společná věc, a je to jakoby výraz toho lidského hledání a snaha ukázat trošku té nesamozřejmé krásy světa a souvislostí. Je to vlastně příběh, který je promítán ještě na velké filmové plátno za toho hráče. On je parabolické, takže dělá dojem jaksi trojrozměrného efektu. A je to vlastně pokus jakoby spojit tu velmi starou historii toho zvonu s tou velmi, velmi moderní obdobou té projekce a vlastně snímku zablého teleskopu v té závěrečné části. Čili začíná to od toho nejbližšího místa vzniku Praga Magna Mater, pak se to rozšíří na Orbis Pictus, což je rezonance z Komenského dílna a hlavně s jeho poutníkem, protože to hledání je to, co nás zajímá. A pak přichází další díl a to je hledání Boha, který je rozdělen do dvou částí, tedy chrámy. Tam uvidíte mnoho úžasných míst na zemi, třeba první katedrálu postavenou v Evropě, Chartres s jeho plodištěm, nebo úžasný Saint-Michel, nebo úžasný Karnak s jeho 350-tunovým menhirem.
To je neuvěřitelně, já jsem byla, no.
Byla jste tam? No, tak. A Stonehenge a jinak, takže to jsou ta místa toho hledání. A pak přijde to, co je doslova fantastické. Bylo mi umožněno jakousi milostí, že jsem mohl tam místa navštívit a setkat se s těmi lidmi, byť už jsou po smrti, ale to nevadí. Jsou to místa, která ukazují doslova nemožné, abych tak řekl. Když potkáte Padre Pia 40 let po smrti a on vypadá lépe než vy.
Počkejte to a to. Tak to už nemyslíte vážně.
To myslím, exhumovan poprvé po 20, když poprvé po 20, tak na té rakvi zproskne byly kapičky vevnitř a to tělo bylo úplně nedotknuto. A teď po 40 letech znovu vyndán a ukázán jako na to výročí. To byl úžasný člověk. Mimo jiné, představte si, on a paní Tereza Neumannová z Karnensreuthu nejedli a nepili část svého života. Vůbec.
A co se děje s tím tělem, když se nejí?
To se mě pejtejte, nevím, zkoumali to doktoři a nevědí taky. A byly tam vůbec jiné. To řeknu na tom koncertu, jsou to opravdu...
Jo, čili musíme říct, že já jsem vás pozvala taky proto, že se lidi můžou s váma potkat. A to 26. listopadu od 6:30, to je dobrý čas. Později to nedělejte, ty koncerty, protože přece jenom už... Tak a v Besedním domě to bude.
Ano.
Ano. Ve Sedním domě 26. je pátek od 6:30. A budete tam mít ten vodnářský zvon, tuším.
Ano, bude
a to,
tam...
co, o čem mluvíme, to se tam bude odehrávat.
Včetně ještě té poslední části, kterou jsem zmínil, a to je univerzum, to jsou ty projekce toho reálného vesmíru. Do toho zní ten nástroj podle tradice znějící právě tím vesmírem. Ti lámové tvrdili, že vlastně stejně jako ty tibetské mísy, že to je vlastně zvuk, který je mnohem jaksi komplexnější, hlubší než jaksi zvuk třeba běžného nástroje, no to musí posoudit každý sám.
A řekněte, co to s těmi lidmi dělá? Vy těch koncertů máte za sebou asi tak kolik? Řekněte mě to na množství.
Máme čtvrtou sezónu a blížíme se k 200. koncertu.
200. koncert. Co jste za tu dobu zjistil o těch posluchačích, o těch, kteří...
Skoro vždy se ptám, jak zvuk vnímají. Skoro vždy dostanu velmi většinou odpověď, že vnímají zvuk tělem, nejenom sluchem, což je skutečně
to určitě,
tak.
To věřím.
Čili vnímají zcela tělem. Od části zase to se rozvrství podle toho, kdo je tázán. Část třeba, když řeknu třeba legraci, tak horolezci v Olomouci přišli na koncert, řekli, my jsme o tom nástroji slyšeli, nikdy jsme ho neviděli, museli jsme domů. Což je poměrně vtipné. A pak jsou tu tedy pro mě samozřejmě také velmi, velmi milé zprávy o, řekněme, duchovních zážitcích. Jsou tu zprávy o tom, že tělo začalo mluvit. Objevily se místa bolestí, místa nemocí, a to i ta, o kterých se ještě nevědělo. Pak se stalo i to, co vlastně možná někteří budou neradi slyšet, ale lidem se upravil nějaký jejich problém.
Myslíte?
Nemyslím.
Jako životní nějaký, nebo zdravotní?
I zdravotní, ano. Ti lámové tvrdili, že ten zvuk skutečně proniká do jádra těch osobností, bytostí. No, víte, já jsem k tomu přišel jako slepý houslím. Já jsem o tom nástroji naprosto nic nevěděl. Potkal jsem ho, začal jsem hrát, tak jsem si k němu kleknul a hrál první den, druhý, přišel jsem třetí. A jednou jsem cítil, že to je prostě něco, co je mnou.
A co to dělá s váma?
Se mnou? Tak když si spolu na první přehrávku, tak si představte, jsem v autě, sněží, fouká vítr, jsem na vysokém takovém ostrohu s tím autíčkem zajetý, mimo cestu vidím daleko, když ten sníh zrovna nebyl, a teď si hraju. A teď cítím, jak ten zvuk mnou proniká, jak se moje vědomí dostává do jiného stavu. Snad se podobal meditacím, ale ten nástroj není určen jenom k těmto polohám. On je pro obyčejné lidi. To není jenom prostě pro nějakou úzkou skupinu těch, kteří se věnují nějaké...
Já si myslím, že meditace je taky pro každýho.
Je, no samozřejmě, ale já se jako domnívám, že se jí nemusíme bát, protože my meditujeme už mládí.
Určitě.
Když dítě někam kouká, matka říká, kam to koukáš, když to řeknu slušně, zas koukáš do někam, tak to dítě nedělá nic jiného, že ve svém vnitřním světě zažívá nějakou věc, zkušenost, představu a ono se tak vlastně neosmírně obohacuje. Ty maminky by vlastně měly říkat, koukej chvilku někam.
A ztrácíme tady tu koukací schopnost?
No, někteří hodně, někteří neúplně, tak takové ti lidé citů, umění a vůbec třeba duchovních oblastí, tak jistě, že ne až tolik. No a někteří, kteří se jaksi potencují do té nějaké reálnější roviny, tak někdy úplně jakoby, ale taky já na tomu nevěřím, že by to někdo neměl.
Já chodím cvičit jogu a tam se odehrávají některé tyto věci, ale minimálně přijde hlavně o cvičení. A tam je docela dost, to mě překvapilo, mladých lidí, takových těch ajťáků, těch ano. odpočítačů, kteří ano. se úplně třesou na tibetské misi, aby se to tam ano. odehrávalo, ano. aby mohli o to vědomí prostě uvolnit. Aby...
Nikdy nemůžeme nikoho zatratit nebo si o někoho myslit, že je horší než my nebo my lepší. To přece každý člověk má stejnou cenu a někdy uvidíte zářící diadem tam, kde byste ho nečekala. A jde tam, kde jsou ty nejlepší podmínky, nevznikne ani jedna květinka, to už tak na světě chodí.
Však výzkumy, které se dělají na téma štěstí, třeba to jsme kousek jinde, ale přece ano. jenom to je pocit.
Ano.
Tak vycházejí naprosto neuvěřitelných teritoriích, jsou lidé šťastní.
Ano, a naopak tam, kde by se
mají všeho přemoc, tak jsou nešťastní. Pane Fajfře, a když to pak skončí, tak co se odehraje? Já jsem nikdy na tom koncertu nebyl.
Aha.
Tak mi no řekněte, tak... co se pak děje? Vy to skončíte a teď...
Ještě nic, ještě je pátý díl toho koncertu a no. to je koncert, nekoncert, protože já pozvu ty lidi, kteří chtějí, aby k tomu nástroji přišli, ten přeneseme zpravidla někam v dosah a já na něj jim ukážu, jak se na něj hraje. A oni se dívají na hladinu vody, kterou ten nástroj obsahuje a tam se každá ta notička zobrazí a když se pořádně zaduje, tak začne ta voda jakoby stoupat, levitovat nad hladinu, často do výši mnoha decimetrů a oni si mohou na ten nástroj taky zlehka prstíčkem sáhnout. Tedy ne na madla, ty jsou pro mě, ale na ten okolí toho nástroje. Ano. A je to vlastně jedna z mála možností, kdy člověk může nejenom vidět, ale také cítit zvuk, ano. což je opravdu úžasné. A tomu ještě zvuk neledjaký, je to vlastně stojaté vlnění, které tam vzniká, což je nehezký technický výraz, ale je to velmi, velmi silné.
Uh-huh. A tím to končí? A pak oni jdou pryč, není někdo, kdo by chtěl využít toho, že jste tady a teď vám říct, já bych, já nevím co, jo? Jako,
ale to
jestli se můžete
ne.
odstřihnout vůbec
většinou
od
skoro ne.
Ne. Či ne. Jsou naplnění...
Ono se ví, že ty koncerty jsou jedna věc, jedna rovina a na to jsou ty přednášky nebo jiné aktivity. Uh-huh. A tam já vlastně toto nezohledňuji.
Uh-huh. Ještě jak jedné věci, já vím, že jsme když si mluvili právě o té univerzitě bytí, že jste s velkou invencí do toho šel duchovní univerzita bytí.
Ano, pokračuje.
Existuje,
pokračuje.
Víte, ano. v téhle té době, která už teda duchovno zcela prostě se snaží odstřihnout úplně ano. od
podívejte, jestli
od
něco je,
světského.
Existuje, tak se s tím vlastně nikdy nemůžete vypořádat tak s nějakou takzvaně konečnou otázkou. Vy něco nemusíme věřit, nebo můžeme něco ignorovat a tak dále, ale existuje-li to, pak to nelze vlastně trvale jaksi nějak poškodit nebo zničit. Lidé, kteří mají zájem o hloubky, těch je strašně mnoho. Já zaznamenávám mnoho aktivit. Já nevím, teď jsem třeba se zabýval knížkou Záhadný zlatý řez, což je už vlastně od dob Michelangelových a před Michelangelovských. A to jsou vlastně úžasné impulzy, úžasné informace, které se objeví a ti lidé vlastně jakoby pracují v takové té vnitřní lidské vědě, abych tak řekl. Je to vnější, odborné, co máme. A pak je to takové to vnitřní, protože každý jsme člověkem. My jsme matematik, fyzik, ale taky jsme člověk. A to je pole, které je jistě stejně velké jako to oborové. Mm-hmm. No, je na nás, kam se vydáme, a já nejsem přítelem nějakého nucení. Člověk má mít svobodu. A má dělat to, co cítí. Bylo by asi chybou, kdyby jsme tady chtěli, aby všichni mysleli jako my, nebo cvičili nějaké cviky, byť v té józe nebo někde jinde. To je věc vlastně osobního jakoby naladění. Tam, kde má být, tam bude. Já bych ještě rád řekl jednu věc k tomu koncertu. Tam je vlastně výjimečná věc, protože na třech koncertech, které konám v tom půlroce, mám hosta. Uh-huh. A podařilo se...
Nemáte koho?
Podařilo se pro Brno získat moji dlouholetou přítelkyni, operní zpěvačku z světového formátu, která zpívala ve Skale a zpívá v Kanadě a v Americe a prostě po celém světě je velmi, velmi známá, má velký úspěch a jmenuje se Majda Hundeling. A ta při tom koncertě bude zpívat dvě skladby, jedna bude Requiem a jedna bude Ave Maria.
A to bude a kapela nebo
ne, to je
podklad?
Zcela bez doprovodu.
A jenom, kapela?
Ano, ano, ano. Uh-huh. Je to krásné i pro mě. Já se přiznám, že se na to těším, uh-huh. protože já tam sice taky hraju, ale je úžasné ji poslouchat, když ona zpívá. Já jsem třeba byl na jejím představení v Salzburku v Festspielhausu, což je obrovský operní dům pro 5000 lidí, což je neuvěřitelné, a bylo plno. Uh-huh. A zpívala Aidu.
A ona bude zpívat tady v Brně, by se mě doma
ano, ona bude zpívat.
Takže to nám přinášíte. 26. od půl sedmé večer besední dům. Dáma se jménem ještě jednou, prosím.
Paní Majda Hundeling.
Ano, a pan Tomáš
mimochodem,
Pfeiffer.
Narodila se v Bizertě v Tunisu a je německé národnosti.
Tak to je zajímavé. Tak to je unikum.
To je
dobře, děkuju, že jste se stavil. No a těším se, že se zase potkáme. Mějte
tak
se hezky.
Rovněž tak. Krásný den.
Naschledanou.